Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me valët e Radios Evropa Lir, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët amerikan shtojnë vizitat në Beograd, shkak qasja ndaj Kosovës. Faktori njeri përgjegjës për katastrofën e fundit bërthamore në Japoni. Tanket furnizuese të NATO-s kalojnë nëpër Pakistan pas 7 muajve të blokadës. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh mbi ngjarjet nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katastrofa bërthamore vitit të kaluar në Japoni ishte qartazi e shkaktuar nga njeriu, bëri të ditur komisioni i cili kreu një hetim të pavarur për këtë çështje, ndërsa kritikoi ashpër qeverinë dhe uzinën bërthamore Tokyo Electric Power Corporation. Agjencia e lajmeve DPA citon antar të komisionit të kenë thënë se katastrofa më e madhe bërthamore që nga Çernobili në 1986 ishte rezultati përplasjes ndërmjet qeverisë, regulatorve, TEPCO-s dhe mungesës së qeverisjes nga palët në fjalë. Ata kanë tradhtuar efektshëm të drejtën e kombit për të qenë i sigurt ndaj aksidenteve bërthamore, vlersoi komisioni për të theksuar se rrjedhimisht konkludojmë se aksidenti ishte i shkaktuar nga faktori njeri. Tanket e para furnizuese të NATO-s kanë kaluar përmes Pakistanit në Afganistan pas 7 muajve që kur ishin mbyllur rrugët. Ngjarja pasoi bisedimet intensive ndërmjet zyrtarëve pakistanez dhe atyre amerikan. Kryeministri i Pakistanit, Rajab Pervez Ashraf, tha ditë më parë se vazhdimi i blokadës 7 mujore mbi furnizimet e NATO-s në Afganistan ka ndikuar negativisht në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera anëtare të NATO-s. Rrugët për furnizimin e NATO-s në Afganistan ishin mbyllur nga Pakistani që nga nëntori vitit 2011, kur një sulm ajror i NATO-s vrau 24 ushtar pakistanez. Policia britanike arrestoi 6 persona lidhur me dyshimet për terrorizëm. Policia tha se 5 mashkujt dhe një femër ishin arrestuar lidhur me dyshimet për urdhërimin, përgatitjen dhe nxitjen e akteve terroriste. Të arrestuarit i takojnë grup moshës 18 deri në 30 vjet, ndërsa u zun nga policia në pjesën perëndimore dhe atë jugore të Londrës. Policia theksoi se arrestimet nuk kanë të bëjnë me lojrat e ardhshme olimpike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisioni në vazhdojmë me pjesën tematike. Disa ditë para përmbylljes afatit të fundit për formimin e qeverisë së re në Serbi, Beogradin e kanë vizituar zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo ka shtuar ankthin për një ndërhyrje ndërkombëtare në formimin e koalicionit. Analistët ndërkohë thonë se shkak i vizitës është mandatari i qeverisë Ivica Dačić dhe deklaratat e tij të vazhdueshme për Kosovën. Ndjekim të tjera hollësi në kronikën që për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Në javën e ardhshme, plot 2 muaj pas zgjedhjeve do të formohen organet udhëheqëse në kuvendin e Serbisë, përfshirë edhe kryetarin, ka thënë mandatari i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić. Shumë shpejt premton ai do të formohet edhe qeveria përbërë nga koalicioni që ka mbledhur afër vetes për parimtarin Aleksandar Vučić dhe Mlađan Dinkić nga rajonet e bashkuara të Serbisë. Duke i se çdo gjë shkonte pa probleme, sikur të mos ishte ankthi që shkaktoi vizita nga Washingtoni. Në Beograd erdhi zëvendësimsi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Philip Ricker nuk ju dha detaje gazetarëve për vizitën e tij. Për lojtarët kryesor të koalicionit të sapo krijuar, Dačićin dhe ish radikalin Aleksandar Vučić, marrja e pushtetit në Serbi do të ishte kurora e marrëveshjes së krijuar, pasi që Dačići ja ktheu shpinën demokratëve dhe ish presidentit Boris Tadić. Tash punën mund ta komplikoj vetëm ndërhyrja ndërkombëtare. Analisti ish ambasadori Ognjen Pribičević beson se Washingtoni është interesuar për situatën në Serbi, kryesisht për shkak të interesave të veta.
To je naravno samo jedan, a to je Kosovo.
Është sigurisht vetëm një interes e ai është Kosova. Natyrisht deklaratat e disa politikanëve të ekipit që do ta formojnë qeverinë nuk janë pranuar mirë në Washington. Me sa duket ata erdhën këtu për të kontrolluar situatën, vlerëson Pribičević. Duke u nisur nga spekulimet e medjave se Washingtoni zyrtar është në kërkim të ndonjë deklaratë të favorshme të Dačićit, Mlađan Dinkić dhe vet Dačić thonë se për këtë ka pak arsye. Dačić thotë se të gjitha ato që qeveria Mirko Cvetkovicit ka rënë dakord më parë në nivel ndërkombëtar do të zbatohen, por ai hedh disa dyshime.
Veoma često su dogovorin koji su dogovarani, nisu.
Shumë shpesh ka marrëveshje, por që nuk janë të nënshkruara, apo interpretohen në mënyra të ndryshme. Mes tjerash është çështja e regjistrimit të tabelave. Nuk dihet a vlen kjo dhe për veriun e Kosovës apo jo. Pastaj është mënyra për falësimit të fusnotës dhe të tjera, thot Dačić. Përveç kësaj, Dačić siguron se mundësia që të hiqet dorë nga ajo që është rënë dakord më parë nuk hapet rastësisht. Megjithatë, mos ve Dačići ka dhënë shkas bashkësisë ndërkombëtare për këtë lloj ankthi, a mos partnerët në Shtetet e Bashkuara mund të imagjinojnë propozimin e tij të mëhershëm për ndarjen e Kosovës?
Ja se to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Unë këtë ja kam propozuar Miloševićit kur ka qenë marrëveshja Dejtonit. Këto janë fjalet e Dačićit në majin e vitit të kaluar, të cilat kujtojnë periudhën në të cilën Dačić ishte bashkëpunëtor i afërt i Miloševićit. Partnerëve në Washington mund t'i ketë penguar edhe kërcënimi për dërgimin e forcave të sigurisë në Kosovë.
Serbia ne može mirno da gleda ako Tači napravi.
Serbia nuk mund në mënyrë të qetë ta shikoj Tačin se si po kryen sulm të armatosur në veri. Çka thash keq këtu, pa thënë vitin e kaluar Dačić, ose mund t'i ketë penguar betimi për vidovdani pjestarve të gjandarmërisë serbe.
Bez Kosova ne postoji moja Serbia, bez Kosova i ja ne postojim.
Pa Kosovë nuk ekziston Serbia, pa Kosovë nuk ekzistoj asun, thuaj në tekstin e himnit nga i cili u distancua Dačić. Në mediat serbe ndërkaq flitet edhe për një koalicion të madh, por një gjë të tillë e hedh poshtë socialisti. Në ditët në vazhdim pritet të zhvillohen bisedimet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, por askush nuk e di se çka do të jetë në rendite, por nuk është fshehtësi se faktori ndërkombëtar nuk është i kënaqur me politikën serbe kaq i Kosovës. Ky është thelbi i ankthit amerikan, thot Ognjen Pribičević, për të shtuar se qeveria për parimtarëve dhe socialistëve mund të jetë më bashkëpunuese.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama.
Ekziston një mënyrë të menduarit sipas së cilës gjithmonë është më lehtë që me partitë të djathta të zgjidhen çështjet e mëdha shtetërore dhe kombëtare, për shkak se ato nuk mund të akuzohen si tradhtare e kështu me radhë, thot Pribičević.
Ndrojmë temën e informacionit. Derisa projekt ligji për shëndetësi është miratuar në parim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë kundërshton këtë projekt ligj, duke vënë pa mangësitë e tij. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se projekt ligji në fjalë përmbush nevojat për qytetarët e vendit. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Projekt ligji për shëndetësinë është miratuar në kuvendin e Kosovës javën parë. Ai ka kaluar në kuvend me 64 vota pro. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe pazamenti më i mirë i reformës shëndetësore. Abdullah Klinaku, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, jep më shumë mollësi.
Projekt ligji për shëndetësi konsiderojmë se është një prej projekteve që i përmbush nevojat në themina për qytetarët e vendit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore më të mira. Njëtim ku ofron edhe një rregullim për test, një përgjithësi më të lartë për profesionistët shëndetësor, duke ia mundësuar edhe atyre që të kenë përveç tjerash edhe një rregullim të vetin dhe duke i decentralizuar prej vendime arbitrale politike.
Por jo edhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pajtohet se ky projekt ligj është i tillë, ata kanë kundërshtuar ashpër këtë draft ligj. Blerim Syla, kryetari i sindikatës, pohon se barazia juridike në mes të sektorit publik dhe privat, e cila është shprehur me projekt ligjin për shëndetësinë, kundërshton krijimin e shërbimit kombëtar të shëndetësisë, i cili si pas tyre që në privatizimin e institucioneve shëndetësore.
Pika por partneriteti publiko-privat, Kosovë ende nuk është e përgatitur në shëndetësi që ti një lloj në një avanturë të tillë, manda e shërbimi kombëtar shëndetësor që tenton të shëndrojnë ndërmarrje publike që nëse do të privatizohet. Ne nisim këtë ligje, normalisht që kundërshtojmë, kujdesi parësor që në këtë ligje është i sakatosur, nuk parashit se ku do ta gjin veten.
Ndërkaq Luan Jaha nga radhët e opozitës Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, antari i departamentit për shëndetësi, pohon se ligji i cili është provuar në kuvendin e Kosovës nuk është projekt ligji i cili duhet përkrahet. Sipas tij, versioni i projekt ligjit i cili është dërguar në kuvendin e Kosovës nuk është version për të cilin kanë diskutuar.
Qysh në fillim kemi qenë pjesë shumë aktive e gjithë kësaj procedure. Ne megjithatë shprehim zgënimin tonë thellë që versioni i ligjit që ka ardhur në kuvend nuk është versioni i cilin ne kemi diskutuar. Ky version në shumë pika është plotësisht i kundërt dhe nuk është në pajtim me atë version që ne kemi diskutuar dhe pse ne kemi dhënë aprovim të fuqishëm më herët.
Në anën tjetër, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Zoti Klinaku deklaron se draft ligji nuk ka psuar ndryshime esenciale.
Projekt ligji shëndetësisë ndryshime substanciale nuk ka ndryshuar asnjë pjesë e tij, sigurisht evoluimi dhe ndryshimet e cilat ka nusin në shkruan ka nërse rezultat e bashkëpunimet, e rezultat i konsultimet, edhe me faktorët e mbrëmshëm dhe me faktorët e jashtëm, është të rëndësishme ky projekt leq, është leq i cili projekton në punën shëndetësore dhe kjo për neve është fundamentale dhe shumë e rëndësishme.
Sidoqoftë, vetë ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se me projekt ligjin e ri për shëndetësi do të bëhen reforma të thella shëndetësore. Ai ka theksuar se do të parandalohet konflikti i interesit në sistemin shëndetësor, ndërsa do të aplikohen masa të rrepta për keqpërdorimet farmaceutike në veçanti dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Partitë qeverisës në Maqedoni thonë se vendi po ngec në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Një pjesë e tyre vlerëson se është koha e fundit që institucionet të kuptojnë se nevojitet zgjidhja e kontestit me Greqinë. Por deklaratat e tilla nuk befasojnë opozitën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Çështja e bllokimit të procesit integrues sërish ka nxitur polemika mes partive politike. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti ka pranuar për Evropën e Lirë se vendi është vonuar në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit integrues. Ajo thotë se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ishte favorizues për vendin, por samiti i NATO-s në Chicago dëshmoi se kjo nuk është e mjaftueshme për arritjen e qëllimit përfundimtar, antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Se kuj den se pojasno e deka nije gubime vreme.
Gjdo dit po bëhet të gjithë një më qartë se po humbim ko, po vonojmë në agendën evropiane dhe për fat të keqë, po tentojmë që këtë ta fshejmë e biseda jo formale, apo nuk i di me qëfara biseda shtjera me partnerët të ndërkombëtar. Mendoj se tani është koha e fundit që ta kuptojmë seriozisht se ne duhet të zgjidhim kontekstin rreth emrit. Të gjithë partnerët tanë deri më tani shumëherë kanë deklaruar se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë paraqet një fitore për Maqedoninë. Megjithatë, në samitin e NATO-s në Chicago u tregua se kjo fitore nuk është bileta që ne mund të zhbllokojmë procesin dhe të integrohemi në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Ermira Mehmeti, deputete dhe zyrtare e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e Maqedonisë. Por qëndrimi i këtillit deputetes Mehmeti nuk ka befasuar partitë opozitare, pasi sipas tyre qëndrimet e këtilla nga BDI kanë përsëritur edhe më parë, por nuk kanë ndërmarrë asgjë për të realizuar atë që edhe mendojnë.
Човек треба да биде слеп, па да не го каже тоа што веќе малите деца во Македонија го знаат.
Njeriu duhet të jetë i verbër të mos e thotë se këtë e dinë edhe fëmijët e vegjël në Maqedoni, se vendi është vonuar duke e lëshuar të gjitha shanset që ishin në favorin e saj në 6-7 vitet e fundit. Se këtë e thotë edhe një parti që participon në qeveri nuk befason askënd, por për fat të keq, tani edhe BDI-ja është bashkë pjesëmarrëse e politikave harruese të proceseve integruese. Thotë Shqeqerinska ishte zëvendës kryeministre për çështje evropiane. Ajo konsideron se Maqedonia ndodhet në një situatë të tillë parukdalje për shkak të siç shprehet kokforcisë kryeministrit Gurevski, i cili asë që dëshiron të dëgjoj këshillat që vin nga miqë të ndërkomtar.
Se nëllëme në vistina vo situatje koja izgleda bezizlezma.
Vërtet ndodhemi në një situatë parrugdalje që nga viti 2008, Gruevski ka dëshmuar se nuk i merë seriozisht të mesajët që vinë nga Washingtoni. Lëshuam shansin kur administrata e presidentit Bush ishte shumë interesuar për të ndimuar Maqedonisë. Lëshuam edhe shansin kur në Greqi kishte një qeveri e cila të rengon të një interes më të madhë për zgjidhjen e kontestit. Bëhet fjalë për Papandreun. Kjo ka bërë që Maqedonia sot të ketë më pak mbështetës dhe të flitet më pak për të në konferencat që mbahen për çështjet integruese, shprehet Shqeqerinska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët Amerikanë shtojnë vizitat në Beograd, shkak qasja ndaj Kosovës. Faktori njeri përgjegjës për katastrofën e fundit bërthamore në Japoni. Tanket furnizuese të NATO skalojnë në për Pakistan pas 7 muajve të blokadës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Për më shumë informacione, klikoni europaedir.org. Nga Praga, mirëmbetshi.